Að lestri loknum. 1. Hvernig stóð á því að beinagrindin lá undir kirkjubekk? 2. Af hverju vildi beinagrindin komast í kórinn? 3. Hvað varð beinagrindina þegar hún hafði sæst við biskupsfrúna? 4. Hvað sögðu beinagrindin og biskupsfrúin hvor sig við stúlkuna í draumi? 5. Hvað gerði Vigfús til þess að sjá til þess að skólapiltar borguðu stúlkunni fyrir að sækja beinagrindina? 6. Hvaða boðskapur ætli sé í þessari sögu? 7. Hvaða lýsingarorð ætli lýsi stúlkunni best? 8. Taktu saman aðalatriði sögunar. 9. Hvaða einkenni þjóðsagna hefur þessi saga? Skoðaðu það sem sagt er þjóðsöguna fremst í bókinni.